Herria astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
Egunon entzuleak, asteuntako lehen horrian Euskal Herria zuzenean festivalaren behi emanen dugu, ekainaren 26, 27, 28 iraganen baita, eta sustut, aurtengo berezitasuna da, 30. kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori, liburu podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Historikoa behitza hartzeko, piztu gazte mugimendua eta irulegiko ihatia elkarturik, lehen festivala 1986 egin zen, ahosan. Elburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen, hiri eta laborantzaren, baita euskaraz bizi eta bizi etzirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo ediziorako endaiatik Barko Serainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. urtebetetzea ospatuko da ekaineko azken asteburuan. Aspalditik ari ziren laguntzaileak EHZ-aren ibilbidea eta ondarea nola transmititu gogoetatzen ari zirela, esperientziaren lekukoa aurrengo belaunaldien esku ustea xedetzat hartu dute, eta horretarako podcastarekin festivalaren historiako mugarri nagusi batzu entzungai zahi nahiukan dituzte. Horrez gain berriki auzolanaren lujetan liburua atera dute, eta paraleloki gaur egun EHZ-etako antolatzaileen gogoetak, ametsak eta jangurak ardatzukaren dituen dokumentala grabatzen ari dira, udazkenean arribatu beharko lukena pantailan dira. Bestalde mundu zabalean sailan abiadura handiko trenen proiektuak aipatuko ditugu. Grand Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurrikusten du, Bordele Tolosa eta Bordele Akize. Elburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazti du obrak aurrikustekoa baino beranduago bukatuko direla, beraz 2035 eta 2042 inguruan, eta Akize endaia zatia epe mugagabez gehibelatua dela. Gainera Bordele Akize lineak denbora irabazitik pia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initzan ditu dela, ingurumenari kalte handiak eragiren dizkiola eta lentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortzen ditu, bai Frantzian eta bai Ipar Euskal Herrian ere. Eta azkenik, Marieneko borroka beti aintzina doala azalduko dizuego hirugarren orrialdean, han eta hemen sailan. Hain zuzen ere, Elebek, Lurzaindiak eta Ostiak mobilizazioa antolatu dute Marieneko lurren defentsan. Egun horretan arditegi bat eraiki eta hainbat kolektiboren arteko topaketak egin dira. Badu 10 urte 3 hektarea eraiki garri dituen Marieneko zelaiaren etxe proiektuaren kontrako mobilizazioak eramanak direla, errekurtso juridikoen, manifestazioen eta lujaren okupazioaren bidez. Elburua proiektua behin betiko galitzea eta lujak laborantzarako atxigitzea da. Azken hauteskundeen ondoren, kanboko erritarren eta hautetsi batzuen jajera proiektuaren kontrakoa dela nabarmendu dute antolatzaileek. Hala ere, lujak eraikigarriak direnez, beste sustatzaile batzuek proiektua berriz ardezaketela ohartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute. Eta biztanda, asteuntako alean ere, errian berri irakurtzen alko da eta 22 aurkituko dira asteuntako alean. Mil esker eta helduden aste arte!
Erria astekaria iru ubiebikoitz.erria.eus